Kur zeme pamana?
Kur zeme? Kur saule? Kur vējš? Noteikti daudz ir pamanījuši, ka Liepāja šogad svinēs ļoti īpašu jubilēju 390. Dzimšanas dienu, un šim notikumam par godu Liepājā tiek organizēts mediju mākslas festivāls Gaismotā Liepāja. Tā pārstāve šodien Krista Kalnarāja ir ciemos arī te Kurzemes kodā. Sveika, Krista!
Sveiki visiem!
Nu, saki, lūdzu, pirmo reizi mediju mākslas festivāls. Mediju mākslas festivāls, tas izklausās tā kā žurnālistika kopā ar mākslu, vai... Kas ir mediju mākslas festivāls?
Nu, varbūt saprotamāk būtu to saukt par elektronisko mākslu. Un tas, kāpēc tāds notiek, es varbūt mazliet par vēsturi pastāstīšu. Tas ir tā diezgan likumsakarīgi, ka šāds festivāls Liepājā notiek, jo Liepājā, Liepājas universitātē ir mediju mākslas studiju programma, kas skolo topošos māksliniekus no visas Latvijas. Un ir diezgan populāra un pieprasīta mācību programma. Un jā, un tad šogad ir tāda iespēja māksliniekiem, mediju māksliniekiem sevi apliecināt, pierādīt. Mākslinieki no visas Latvijas Liepājā rādīs savus mākslas darbus, instalācijas, video projekcijas, audio darbus un... Tas būs kopā 17 dažādās vietās Liepājā.
Jā, kas interesanti, tas nenotiek nekādā galerijā vai ierobežotā telpā, tas principā notiek pilsētvidē, vai ne?
Jā, tieši tā. Tas notiks laukā, pilsētvidē, un tas notiek tieši tagad, tāpēc, ka tieši marts ir tas mēnesis, kad Liepājas svin šo dzimšanas dienu. Oficiālais datums ir 18. novembris, un tad festivāls iet ielās pirms tam 13. un 14.
Jā, nu, un iet ārā no centra arī bišķiņ, vai ne? Es skatos, ka ne tikai pilsētas centrā, bet arī Ezerkrastā, Velnciemā, Karostā, festivāls jā. Būs izslīdējis.
Ar to arī tas festivāls ir, nu, jāsaka, zīmīgs un droši vien tiešām arī pamanīts no to cilvēku puses, kas dzīvo šajos mikrorajonos, ka beidzot arī viņi varēs nedomāt varbūt par to, kā kaut kur nokļūt vai kā nokļūt atpakaļ. Protams, to var darīt, tas neizslēdz to, bet ja to akurāt negribās, tad varēs turpat netālu no savām dzīvesvietām arī baudīt mākslu un piedzīvot dažādas interaktīvas aktivitātes, iesaistīties un... Jā, es uz to arī gribētu mudināt, lai liepājnieki ir aktīvi iesaistīties tieši, jo šis festivāls jāsaka, ka 100% ir uz to tā kā tendēts un bāzēts.
Un es saprotu arī, ka bez maksas vienkārši es varu staigāt par savu pilsētu un redzēt Jā. Visādas tādas lietas. Man pagaidām tādi gaismas objekti un audio vizualizācijas saistās, nu, kad būtu, piemēram, projektors un kaut kas tiek projecēts uz sienas, kaut kāda bilde.
Tāda arī būs, bet... Es gribu varbūt uzsvērt, ka būs viens tāds darbs, kas tiks projecēts uz kuģa namejas. Tā kā, un tas būs apvienots, tur būs gan audio, gan video. Tas būs tā kā ieskats Liepājas ostas vēsturē caur dažādu ar Liepājas ostu saistītu cilvēku tā kā stāstiem, atmiņām.
Izklausās interesanti un izklausās tā, ka nu, šie svētki, šis festivāls var notikt tikai tad, kad gaisma ir nu, pazudusi, vai ne, kad saule ir norietējusi, tātad pa tumsu tas viss notiks.
Jā, tā kā, nu, mēs to arī saucam par gaismotās Liepājas tā kā naktīm, varbūt katru vakaru, divus vakarus no pulksten 19. Līdz 23. Tā kā mēs aicinām iesaistīties liepājniekus.
Jā, izklausās ļoti interesanti. Un, starp citu, piedalīsies arī diezgan daudz mākslinieku, pavisam 15 mākslinieku, tas nozīmē 15 objekti?
Objekti ir vairāk, objekti ir 17.
Vēl jau vairāk. Nu, tātad es izstāstīšu, ko es sapratu. Piekdien izeju Liepājas ielās un izsteigāju. Kaut ko varu arī nepaspēt, vai tad... 14. Es to varēšu redzēt no jauna, to, ko nepaspēju 13. Tās abas ekspozīcijas būs vienādas?
Jā, tāda iespēja ir.
Oh, lieliski!
Bet ir viena nianse, ko es gribu teikt, ka pirmie 50 kas savāks uzlīmes no 10 objektiem, tiks arī pie neliela tāda suvenīra no festivāla. Mm. Tā kā varbūt tas ir motivējoši.
Nu, protams, Krista, ka tas ir motivējoši. Tu to pasaki tikai tagad. Protams, ka tas ir ļoti, ļoti interesanti, jo tas nozīmē, ka var pēc iespējas vairāk objektus apstaigāt, būt pirmajam, kas to izdarīs, un vēl saņemt dāvaniņu. Tas nozīmē, nekas nav jāmaksā, plus vēl var arī tikai iegūt, vai ne?
Jā, tāds ir.
Mēs sarunu ar tevi noteikti turpināsim pēc neilga brīža. Zīmē sauli uz sienas. Lai tā vairs nenoriet, uzzīmē mākoņu ziedus, lai tie zied. Iekrāso spoguli acis, lai varam skatīties, sāpes jau pašas no sevis nepāries. Es solos būt Tevi līdz nāve mušķis Un projām vedīs vakara krāsmatās Un liekot roku cieši uz savas sirds Tev apsolu vēlreizi šo pasauli glābt Notici vēlreiz šai dziesmai Notici vējam aiz loga Un tad man Zinu, ka viegli tas nenāk Un arī neaiziet Uzzīmē prieku, kas mūžam Nepāriet Es solos būt ar tevi līdz Un projām vedīs vakara krāsmatās Un liekot roku cieši uz savas sirds Tev apsolu vēlreizi šo pasauli glāb Notici vēlreiz šai dziesmai Klausies, kā viņa skan Notici vējam aiz loga Un tad man Zinu, ka viegli tas nenāk Un arī neaiziet Uzzīmē prieku, kas mūžam Nepāriet Nevajag rūtumu glabāt Brīnumu gaidīt Sevis nepāriet Uzliekot rokas uz sirdī Apsola mīlēt Ilgi tik ilgi līdz kamēr Nāve šķirs
Vides jaunumi sadarbībā ar Rīgas mežiem
Vides aktualitātes ar tām studijā ievazīts manē Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 30 kūls ugunsgrēki. No tiem lielākais Salas novadā, kur pēnā zāle dzēsta 3 hektāru platībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas atgādina, ka kūls dedzināšana ir aizliegta. Tā apdraud cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību, kā arī nodara būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai. Ņemot vērā iedzīvotāju lūgumu, Ventspils pašvaldība veic atpūtas vietas labiekārtošanu Žāžciemā, kas ietver arī peldvietas krastu sakopšanu. Jau veikta piesārņoto krastu attīrīšana no būgružiem, niedru un krūmu apaugumiem. Lai peldvietu padarītu vēl pievilcīgāku, atvestas arī vējā sapūstās smilks no dienvidu mola, tās noplanējot gar krasta līniju. Akcijas sabiedrība Latvijas zaļais punkts aicina skolas un skolēnus no visas Latvijas piedalīties konkursā Es gribu, es šķiroju stiklu. Konkurs norisināsies vairākās kārtās un to laikā skolas tiks nodrošināts ar mācību materiāliem par atkritumu šķirošanu. Skolēni aicināti sagatavot radošus foto un video stāstus. Oriģinālāko darbu autori saņems arī individuālas veicināšanas balvas. Un nobeigumā vēl par gaidāmo laiku. Kā jau Radio SVH iepriekš informēja, šodien gaidāms saulains un skaidrs laiks. Dienas vidū Liepājas un Ventspils apkārtnē gaisa iesils līdz plus 5, plus 6 grādiem, bet Saldus un Stendas apkārtnē būs mazliet siltāks, tur plus 7, plus 8 grādi. Savukārt rīt un piekdien pūtīs brāzmaini ziemeļaustrumu vēji, ar kuriem Latvijā ieplūdīs vēsāks gaiss, tādēļ gaisa temperatūra mazliet pazemināsies. Naktī tā būs mīnus 3, plus 3 grādu robežās, bet dienās līdz plus 7. Siltāks kļūs nākamnedēļ, kad temperatūra daudz viet Latvijā jau pārsniegs 10 grādu atzīmi. Tās bija vides aktualitātes. Ar tām stiemi bija Zicmane.
Tie bija vides jaunumi sadarbībā ar Rīgas mežiem. Rīgas meži – Eiropas mežu galvaspilsēta. Kurzeme pamana?
Kurzeme? Kur saule? Kur vējš?
Jā, tad nu turpinam sarunu ar Kristu Kalnrāju, festivāla gaismotā Liepāja pārstāvi, kas mums jau pastāstīja par to, ka kuģis namēs pārvērtīsies par projekciju un audiovizuālo vēstures stāstu 13. un 14. Martā. Bet saki, Krista, varbūt tu vari jau pastāstīt un padalīties ar to, kādi vēl objekti būs apskatāmi Liepājā šajās dienās.
Jā, nu par visiem es droši vien nevarēšu pastāstīt, jo mums laika tik daudz nav, bet ir jātic man, ka būs interesanti. nu, es domāju, ka viens no objektiem, kas jau ir paspējis piesaistīt lielu interesentu uzmanību, ir saulrieta bumbas, kas būs pieejamas un Liepājas pludmalē pie glābšanas stacijas. Un nu, tiks īpaši viņas tā kā izgaismotas un cilvēki varēs tajās iejusties kā paši kā gaismas objekti. Tas ir tāds interesants.
Tik lielas viņas būs?
Jā, lielas, kurās varēs, jā. Varbūt salīdzināšanai tas ir tādas pašas bumbas, kā tiek piedāvāts vasarā ūdenī. Mums plunčāties, tad kaut kas līdzīgs, tas būs pludmalē smiltīs, bet daudz košāk un krāsainā.
Nu jā, izgaismotāk.
jā, tad būs arī Velnciema parkā tāds objekts kā Maldugunis, kur vizuļos daudz mazu stikliņu, radot efektu, ka tās ir maldugunis un, un cilvēki varēs staigāt un, un sajusties tā mazliet neparasti.
Jā, kā sprīdīgs, jā, meklējot jā, laimi.
Jā, un tad būs arī īpaši tramvajs, kas pārvietosies pa Liepāju un tajā arī noteikti ir vērts iekāpt, jo tajā arī būs projekcijas. Un tas ir nosaucts par ilgu tramvaju.
Mm.
Būs arī autobusā aktivitātes, tās pieejamas būs ezerkrastā un karostā, un tad būs arī Undīnas Reinfeldes organizētas tādas ekskursijas, kuras pavadīs īpaši izgaismoti cilvēki īpašos tērpos, un tas arī būs interesanti un aizraujoši, un var arī ņemt līdzi fotoaparāts, jo būs iespēja apgūt gaismas foto pamatprincipus un, un veidot interesantas fotogrāfijas. Nu tā.
Izklausās lieliski. Jā. Izklausās, ka patiesībā, ja kāds ir turējis sveci zem pūru un domājis, kaut kad uz Liepāju aizbraukšu ekskursijā, bet tagad tam nav īstais brīdis, tad iespējams, tieši šī nedēļas nogala ir tas laiks, kad ir vērts doties uz Liepāju, jo pa dienu kaut ko padarīt, nu, redzamā vidē, apskatīt
pilsētu saulītē. Tāpēc es esmu ļoti priecīgi, jā, par iespēju visai Kurzemei pastāstīt par šo, jo es ceru, ka Kurzemnieki no citām pilsētām brauks ciemos.
Jā, noteikti. Tad kā pilna diena. Un pilna nakts dažādām aktivitātēm. Jā. Cikos tad beigsies naktī?
23. Tā kā pulksten 11.
Mm-hmm. Nu super, izklausās lieliski. Ja nu gadījumā kāds ir palaidis garām vai grib mazliet vairāk uzzināt par šiem te objektiem un māksliniekiem, kas piedalīsies, es saprotu, ka informācija ir pieejama.
Jā, tas, kur var skatīties un meklēt, ir noteikti mājaslapa. Tā arī ir www.gaismotaliepāja.lv. Aktīvi arī izmantojam Twitter un Facebooku. Nu, tur arī jāmeklē. Būs arī noteikti objektu karte, lai nu, būtu ērti un labi atrodam šie objekti un, un zināt, kur nokļūt. Un varbūt arī paplānot, kur tad nokļūt no sākuma un kur pēc tam. Tā kā būs arī uz vietas pieejama pilsētā bukleti, kas, kur arī būs karte, un būs arī tādi kā infocentri, kurus var meklēt pēc atpazīšanās zīmes piepūst hēlī balona.
Un atkarī,
atkarībā no laikapstākļiem, tad balons būs vai no augstāk vai zemāk, bet nu, tā būs tā atpazīšanās zīme.
Arī pie visiem objektiem?
Pie visiem gluži nē, bet pie vietām, kur varēs noteikti pieiet un kaut ko pajautāt un uzzināt informāciju.
Jā, vienu brīdi atpakaļ skatījos sociālajos tīklos, ka šis festivāls aicina arī brīvprātīgos dalībniekus. Ir atsaucība arī bijusi?
Ir atsaucība un šovakar kā reiz ir sapulce, kurā tad brīvprātīgie tiks instruēti un sadalīti pienākumi.
Lieliski. Izskatās, ka festivāli, kas parasti varbūt ieņem savas vietas vasaras periodā, nu Liepājā sākas jau ar pavasari.
Jā, nu tā gribētos domāt, ka... Viss noritēs ļoti skaisti un būs laiks ļoti labs. Tā vismaz pagaidām prognozes soli.
Tā noteikti būs. Labi, liels paldies, Krista, ka atbrauci, atnāci, pastāstīt par to, kas tad Liepājā gaidāms. Nu, nē, man liekas, ka tas būs ļoti, ļoti krāšņi un gaiši. Gaiši tādā ziņā gan burtiskā, Jā. Objektos gan gaiši, arī atstājot tādu gaišuma sajūtu un prieka sajūtu cilvēkos, kas šajā visā pasākumā piedalīsies.
Jā, laipni aicināti.
Paldies, un novēlu jums organizatoriem arī tāda brīnišķa pēcgarša.
Paldies.